เออเมื่อวานฤาษีน้อยอยู่ตรงไหนเอ๊ะอ๋อเขาทำแล้วนี่ในถ้ำมันไม่มีอะไรแล้วนอกจากที่สงบมันสงบดีแต่ว่าอยากรู้ว่ามันมีอะไรอีกบริเวณนั้นนะเขามีอะไรนอกจากสิ่งที่เขาพามาแล้วมีอะไรอีกก็เดินออกมาจากปากถ้ำเดินออกจากปากถ้ำก็เห็นท่านพญาคุดกำลังยืนอยู่ลอยกลางอากาศแล้วก็ถามว่าพระคุณเจ้าอยากจะท่องเที่ยวหรือรู้อีกคิดในใจคนเดียวรู้อีกแล้วก็บอกว่าใช่เราอยากจะรู้ว่าสถานที่เนี้ยมีอะไรบ้างที่เขามีกันอยู่นอกจากสิ่งที่ท่านพาเรามาที่นี่แล้วเนี่ยเขาก็บอกนั้นถ้าสะดวกท่านมานั่งบนหลังผมดีกว่าคือถ้านั่งบนหลังคนอื่นเขาจะไม่เห็นถ้าท่านลอยไปองค์ไปตามผมเขาก็จะเห็นผมเขาก็จะหลบกันหมดนั่นแหละก็เลยนั่งบนหลังนั่งบนหลังตัวเราก็นิดเดียวเขาก็ตัวบะเริ่มเทิมอยู่แล้วตัวโตเขาพาเหาะบินไปบินไปเขาบินอย่างเงี้ยตราบไปลงเมืองแรงลงเมืองแรงลงเมืองแรงก็เป็นพวกป่ามันมีต้นไม้เดินได้เอาละเสียเอาต้นไม้เดินได้จะไม่เคยเห็นใช่ไหมงงเลยให้เออไปยังไงแล้ววะเขาใช้นี่ไงกิ่งไงกิ่งยื่นออกไปอย่างเงี้ยยื่นออกไปเขาไม่ได้ว่าอยากจะเดินก็เดินเที่ยวกันแบบสวนสนามหรอกนะปกติเขาอยู่เป็นที่เป็นทางแต่ถ้าให้หากว่าใครเดินมาใกล้เขาเขาจะขยับต้นออกไปคือเขาไม่ต้องการให้ใครมาแตะต้องต้องเนื้อต้องตัวเขาสงวนเนื้อสงวนตัวใช่อย่าไปแตะเขานะแตะเขาเขาจะหลบปุ๊บกิ่งไม้ใบไม้เขาจะหดตัวปุ๊บอย่างเงี้ยแต่เราเข้าไปใกล้ต้นเขาปุ๊บเขาก็จะเคลื่อนตัวออกปั๊บอย่างเงี้ยพอเลยเราต้นไม้ที่เขาเคลื่อนตัวได้เขาก็พาต่อไปมันก็เป็นฝูงพวกมีพวกลิงก็มีนานาสัตว์เยอะมากที่อยู่กระจัดกระจายในอาณาบริเวณป่านั้นนะก็จงส่งเสียงนะแต่เชื่อไหมว่าเสียงของเขาจะดังแค่ไหนมันก็ไม่รอดออกมาจากเขตตรงนั้นนะมันจะไม่มารบกวนความสงบของเหล่านักพจน์เลยหรือว่าผู้ทรงฌานเลยเห็นไหมก็ลองเดินดูทีนี้ก็บอกท่านพยาคุดว่าบอกเราอยากจะลงไปเดินว่าสัตว์เหล่าเนี่ยเขามีความสุขเขามีความคิดเขามีการเป็นอยู่กันแบบไหนก็เดินเข้าไปในหมู่สัตว์สัตว์เหล่านี้มันก็จะมองอย่างเงี้ยมองเราเดินไปไหนมันก็จะมองตามเราไปนี่มันคงว่าเราตัวอะไรทั้งตัวมันก็เดินมองไม่เคยเห็นมีไอ้ตัวหนึ่งก็ได้เป็นลูกลิงมันเดินมาข้างหลังแล้วมันก็ฉุดผ้าอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บแล้วมันก็พูดว่าหยุดก่อนท่านหยุดก่อนท่านอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะแล้วก็เขาก็หันหลังไปดู ก็เห็นลูกเต่งตัวเล็กๆมันพูดว่าหยุดก่อนท่านพระฤาษีก็เลยถามก็ว่าหนูจะพาเราไปไหนเขาก็ชี้ไปเงี้ยเขาให้เราไปดูลูกแก้วมันมีถ้ำแก้วเป็นแก้วสารพัดนึกใครได้ลูกแก้วนี้มาสามารถจะเหาะเหินเดินอากาศได้ตามใจปรารถนาไม่ต้องทรงฌานไม่ต้องทรงอภิญญาสมาบัติมีลูกแก้วปั๊บจะเหาะไปไหนก็ได้สนใจไหมเล่าแล้วก็ชี้ให้ไปดูไปดูแล้วก็เดินไปดูเดินไปเดิมก็จะเป็นพวกไอ้เขาได้เป็นผลึกอ่ะเป็นผลึกแวววาระยิบระยับในลูกหนึ่งมันจะมีสีหลายๆสีในลูกเดียวกันแพรวๆนะลูกมันพอเหมาะพอมือมันไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วมันมีอยู่ไม่กี่ลูกหรอก3ลูกเท่านั้นแหละในที่นั้นนะจริงๆมันเป็นของพวกชาวคนทันเขาไม่เอาเขาไปเอามาจากพวกนักเล่นแร่แปรธาตุหรือว่าพวกที่ชอบแสวงหาสิ่งที่เป็นวัตถุแล้วก็ทำขึ้นมาให้มีอิทธิฤทธิ์เนี่ยพวกนี้เขาจะเอาขโมยมาแล้วก็มาเก็บไว้อ้าวลิงมันช่างสนพวกอยากรู้อยากเห็นเนี่ยประการไหนก็ไม่เท่าจำพวกลิงหรอกเรื่องอยากรู้อยากเห็นเนี่ยนะไม่เกินลิงกันแน่นะสนจะตายไปสอบหาเนี่ยนะคือลิงพวกนี้มันไม่ค่อยชอบคนทันไม่ชอบคนทันเพราะว่าคนทันชอบไปแกล้งมันก็เขามีกำลังฤทธิ์เหมือนกันถูกไหมล่ะถ้ามนุษย์ที่อยู่ในนอกเขตเนี่ยอย่างเช่นพวกที่เขาทรงฌานมีวิชาความรู้อย่างนี้นะแล้วเขาก็พวกเล่นพวกของอะไรในโลกไปเนี่ยดึงเอาขึ้นมาอย่างสมมติว่ามีเหล็กไหลทำปลอดอะไรทำอะไรแต่มีอะไรที่มันมีอนุภาพมากๆเนี่ยทำไปเถอะเดี๋ยวคนทันก็มาเอาไปเป็นหน้าที่ไม่อยากคนเกิดความหลงแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นที่ทำลายถ้าเป็นคนดีรักษาก็แล้วไปถ้าคนไม่ดีเอาไปใช้มันก็จะเป็นโทษต่อเพื่อนกับแต่มนุษย์ไม่ได้ขโมยหยิบมาเฉยๆได้บอกคนดีนั่นก็ไม่ว่าแต่ยังมีมากไม่ได้เพราะว่ากลัวคนดีทำแล้วใจดีชอบไปแจกคนอื่นมีก็ได้ให้มีอยู่สิ่งเดียวหรือมีชิ้นเดียวสมมติอย่างนั้นนะแล้วต้องใช้เองนะถ้าให้คนอื่นใช้เอาไปเลยจะไม่อยู่เลยเขาก็เลยเอาไปเก็บไว้ในถ้ำไงไอ้เจ้าลิงตัวเล็กมันสนไปเจอเข้าวับแวบวับแวบลิงมันชอบใช่ไหมล่ะก็เลยชักชวนพระฤาษีเนี่ยไปดูพระฤาษีก็เห็นเข้าก็บอกว่าเจ้าพาเรามาดูสิ่งนี้หรือมันก็ร้องตามภาษาของมันแต่มันพูดว่าใช่จ้าเสียงมันนะเสียงมันพูดแต่ข้างในมันจะได้ยินเสียงดังในหูแล้วว่าใช่จ้าแล้วมันใช้ทำอะไรล่ะจ้าระหว่างนั้นแล้วก็บอกว่าพระคุณเจ้าลองหยิบมาสิจ้าของใครเขาล่ะหยิบได้หรือจ๊ะระหว่างนั้นเรียนก็บอกหยิบได้จ้ะถ้ามีของใครเขาก็ไม่วางไว้ตรงนี้หรอกจ้ะเมื่อมีคนเขาบอกว่าไม่มีของใครใช่ไหมล่ะก็เอามือไปช้อนอย่างเงี้ยมันหนีมันหนีอ่ะมันหนีมือเราไปหนีมือเราไปก็เลยบอกว่าไอ้ลิงตัวน้อยเอ้ยเขาหนีว่าเขาไม่ให้เราหรอกอย่าไปเอาเขาเลยนะพอเราบอกว่าเราไม่เอาหรอกเราแค่มาอยากดูว่า มีอะไรแล้วไม่ต้องการปรารถนาใครต้องการของเขาหรอกมันก็วิ่งเข้ามาในมือเข้ามาในมือแล้วจะมีเสียงดังมาจากลูกแก้วว่าเชิญท่านใช้เถิดจ้ะเขาว่าอย่างนั้นเราก็ถามว่าใช้ยังไงล่ะจ๊ะเขาก็บอกว่าท่านเพียงกำหนดจิตปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะปรากฏตามใจของท่านนะจ๊ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เรากระหายน้ำพอเราบอกเรากระหายน้ำปั๊บมันก็มีน้ำตั้งอยู่หน้าเป็นโถไปคล้ายโถเนี้ยจัดสวยทำด้วยแก้วผลึกน้ำข้างในใสแจ๋วพอจิบน้ำเข้าไปแล้วมันชุ่มชื่นลงคอแล้วมันชื่นใจหายมันหายความกระสับกระส่ายเหนื่อยได้นะเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีสิ่งนี้เราคงไม่ต้องทำสิ่งอื่นแล้วฉันขอคืนแล้วจ้ะเธออยู่ที่นี่แล้วจ้ะนะขอบใจนะที่ให้ความเมตตาต่อฉันนะพอฉันเดินไปเขาก็ลอยตามลอยตามมาลูกนี้มันจะลูกเป็นสีเขียวมีเขียวมากกว่าสีแสดเพราะว่ามันเขียวคล้ายเขียวมรกตเนี่ยมากกว่าสีแสดมันจะมีสีเขียวสีแสดแล้วก็สีเหลืองทองๆนะอยู่ลูกเด็กกำจะแวบๆๆๆๆๆๆเนี่ยดูขนาดนี้นะลอยตามเอาไปไหนก็ไปด้วยตามไปด้วยฉันก็บอกไม่ต้องส่งแล้วจ้าฉันมีท่านพี่คุดเขาเป็นธุระพาฉันไปขอบใจนะจ๊ะเธอกลับไปอยู่ในที่ของเธอเธอจ้ะเขาก็ทำเนี้ยก็ทำเนี้ยฉันก็บอกว่าก็เธอองค์ของเธอมันใหญ่ฉันจะเก็บไปที่ไหนถือมันก็ได้แต่ถือฉันขี้เกียจถือทำไงแต่เธอจะไปกับฉันเจ้าก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะเอาให้เล็กกว่านี้หน่อยได้ไหมเขาบอกของง่ายๆจ้ะเขาก็ทำเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปในติ่งหูเนี่ยแปะไว้อย่างเงี้ยเล็กๆเข้าไปด้วยกันไปด้วยกันไอ้เจ้าลิงจ๋อตัวนี้มันแบมืองเงี้ย
แสดงว่ามันเอาไม่ได้ลูกแก้วนี้
ไม่
หาบ้างเนี่ย
ไม่ใช่เขาอยากได้รางวัลนี่ไม่รู้จากนิสัยลิงนี่แล้วทำอะไรมันต้องมีรางวัลแทนเขาไม่ทำฟรีๆเขาต้องการรางวัลแล้วเขาบอกว่าหนูอยากได้อะไรจ๊ะอะไรจ๊ะหนูอยากได้ของกินอร่อยอร่อยมันมีผลไม้ที่ตรงนู้นเนี่ยหนูไปไม่ได้หรอกแต่ว่าคนโตๆเขาพูดว่าเป็นผลไม้ทิพย์กินแล้วไม่ต้องกินอีกนานคือมันกินแล้วมันจะอิ่มนานน่ะมีความสุขนานเหลือเกินหนูไม่อยากจะไปกินนู่นกินนี่มันอย่างผู้หลักผู้ใหญ่เขากินไม่อร่อยอยากกินของอร่อยอร่อยสักครั้งในชีวิตแต่ท่านช่วยหนูหน่อยสิอย่างนั้นนะส่วนพระฤาษีก็บอกว่าฉันเอาของเขามาไม่ได้หรอกจ้าเขามีเจ้าของอะจ้านะเขาก็ทำท่าเหมือนงอนงอนอะไรอย่างนั้นแหละแค่นี้ช่วยไม่ได้ทุกน้องนั่นนะนะแล้วก็มองเขาก็สงสารใช่ไหมล่ะสงสารแล้วก็บอกว่าเอ้าท่านพี่เอามาจุนแก้วอ่ะช่วยหน่อยสิจ๊ะไอ้หนูน้อยคนนี้มันอยากกินผลไม้ทิพย์อ่ะที่อร่อยอร่อยก็ว่างั้นที่อร่อยอร่อยน่ะท่านช่วยทําให้มันหน่อยสิจ๊ะพอพูดปั๊บมันก็ตกปุ๊บรูปเริ่มตึ้มเลยใหญ่กว่าตัวมันหน่อยมันแล้วเธอทำท่าลิงมันก่องตัวยกยกยกนี่ ยกไม่ขึ้นยกมันขึ้นแล้วมันโมโหตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันตีผลไม้ใหญ่ตีใหญ่อันโมโหมันโมโหมันคือที่แก้วเขาอยากหยอกแกล้งมันเล่นพอมันโมโหโมโหบอกไปกองไม่กินมาแล้วงอนงอนทำท่างอนจะกลับใช่ไหมล่ะไอ้ลูกก็เล็กลงมาเดี๋ยวก็จำเผื่อเพราะก็มันพบชอบมองในสายถามตาหลิงมันแวบเนี่ยมันไม่หันมามองนะมันมือฟ้าหมักข้างหลังแล้วมันก็วิ่งได้ๆๆๆไปมันไปตามภาษาลิงของมันสนุกของมันไปก็ได้เดินชมไปต่อชมต่อก็จะมีพวกเขาคล้ายๆเป็นนกตัวเล็กๆแต่มันเป็นนกที่มันมีปีกที่เป็นประกายอ่ะให้มีแสงนกตัวไม่ใหญ่นักนะแต่มันจะมีปีกมันบินแล้วมันจะเป็นประกายวับๆๆๆอย่างเงี้ยมีเป็นฝูงนะมันอยู่กันเป็นฝูงนะมันเหมือนกับอะไรริบยับริบยับอะไรมันไปเป็นคลื่นเงี้ยคลื่นคลื่นเงี้ยวับๆๆๆๆมันไปดูเพลินดีไปก็ผ่านไปอีกก็ไปเจอสัตว์ที่เขารูปร่างหน้าตาออกจะคล้ายๆช้างหน้าเป็นช้างลำตัวก็เหมือนช้างแต่ว่าหางไม่เหมือนช้างหางเหมือนราชสีห์เป็นอย่างนั้นแต่หัวเป็นช้างหางเป็นราชสีห์แข้งขาเนี่ยไม่ได้เป็นขาช้างขามันขาควางขาคล้ายๆขาควางหรือขาพวกวัวลักษณะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีกรีบขามีกรีบแล้วก็มีหางเหมือนหางราชสีห์มีพงพวงข้างหลังไม่เหมือนหางช้างนะข้างหน้าจะเป็นหน้าช้างเขาก็เดินนำหน้าไปหนึ่งตัวเดี๋ยวมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็เดินมาอีกสองตัวคู่กันแล้วก็เดินผ่านไปนะแล้วก็จะมองเนี่ยตาช้างมันตาเล็กๆอ่ะมันจะมองตาจิตติของมันนะมองอีกตัวหนึ่งมันก็มองแล้วไม่ยอมเดินหยุดเดินแล้วมันก็ทำงวงอย่างเงี้ยงวงเงี้ยงวงเงี้ยเรียกท่านก็เลยเดินเข้าไปหาแล้วก็ถามว่าพี่ช้างเรียกฉันหรือเขาก็ขยบยักหน้าก็บอกใช่ครับผมอยากให้ท่านขี่หลังผมหน่อยถามว่าทำไมผมปวดหลังก็ผมเมื่อยหลังแต่หลังเขายาวนอนนะเขาเมื่อยหลังจริงๆเขาแกล้งไม่ได้ปวดไม่ได้เปิดหรอกแต่เขาไม่รู้จะหาวิธียังไงให้ฉันไปขี่หลังเขาเขาก็เลยบอกว่าเขาปวดหลังช่วยพระคุณเจ้าช่วยนั่งบนหลังผมหน่อยเอาละพระฤาษีก็เลยขึ้นไปนั่งเขาก็จะยองตัวลงมาปั๊บแล้วขึ้นไปนั่งบนหลังเขาเขาก็บอกนุ่มดีจังเลยหลังผมเริ่มจะค่อยๆดีขึ้นนะจะยังดีไม่มากผมชวนท่านเดินไปหน่อยกันแล้วกันนะเขาก็พาเดินไปคราวนี้เขาก็ไม่เดินบนพื้นแผ่นดินหรอกนะเดินเลาะไปตามห้วยน้ำนะไปเรื่อยๆไอ้เจ้าห้วยน้ำมันมีลำธารที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงจนเราไม่เห็นว่าที่สุดของตรงที่มันไหลลงมามันอยู่ที่ไหนแต่เขาพาเราเดินเนี้ยเดินขึ้นไปเดินไปต้นน้ำแต่ไม่เหมือนกับไม่มีความรู้สึกว่ามันเดินชันนี่นะก็เดินปกติแต่ว่าเรามองทานน้ำที่ไหลมามันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นขึ้นไปโค้งไปโค้งไปไหลขึ้นไปไหลขึ้นไปสูงมากเลยอ่ะถ้าหันหลังมามองนี่ถ้าจะไม่เห็นต้นไม้เหลือต้นแค่นี้ต้นเตี้ยๆ แล้วก็พาขึ้นไปจริงๆที่สุดอ่ะของน้ำน่ะบนนั้นมันจะมีสระอโนดาตเป็นสระใหญ่เนี่ยมีดอกบัวดอกใหญ่ๆดอกบัวสัตบุกฎมงกฎนะนะดอกใหญ่ๆเยอะเลยขึ้นในสระน้ำอ่ะสวยเป็นมันไม่ได้ขึ้นแบบลกๆนะมันขึ้นเป็นกระหย่ำดังนั้นนี่ก็มีดอกขึ้นบานดอกตูมดอกบานนะสวยงามอ่ะนะมันมีการจัดสวนอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่ามันสวยดูแล้วมันเพลิดเพลินดีก็ฉันก็เลยถามว่าทำไมเธอพาเรามาที่นี่ล่ะเขาก็บอกว่าท่านชอบไม่ใช่หรือรู้ใจด้วย ว่าท่านชอบไม่ใช่หรือเขาว่างั้นแล้วก็บอกฉันชอบมากเลยฉันชอบดอกบัวฉันชอบอยู่ใกล้ๆดอกบัวฉันรู้สึกว่าดอกบัวเป็นดอกไม้ที่สงบมีนิมิตเครื่องหมายให้ฉันคิดมากมายเขาก็ถามว่าพระคุณเจ้าคิดอะไรจากดอกบัวหรือเขาว่างั้นฉันก็เลยบอกว่าดอกบัวเป็นดอกไม้เมื่อต้องแสงพระอาทิตย์จึงจะสว่างจึงจะแบกบานดวงงามเมื่อพระอาทิตย์อัสดงหมายถึงว่าเริ่มที่จะตกแล้วนะดอกบัวก็จะเริ่มหุบเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าอุปมาดังว่าจิตใจของคนเนี่ยเมื่อยามจิตเศร้าหมองมันก็เหมือนว่าดอกบัวที่ไม่ได้ต้องแสงสว่างไสวมันจะไม่มีความรู้สึกถึงความเบิกบานในจิตใจแต่ยามใดที่แสงสว่างมันส่องไปที่ดอกบัวมันเบ่งบานเนี่ยเบิกบานในใจก็เหมือนจิตใจของคนที่มีความสุขอ่ะมันมีความสว่างสวยมันก็จะเบ่งบานเหมือนดอกบัวเขาก็บอกว่าแล้วอะไรอีกนะท่านเขาก็บอกว่าดอกบัวมันอยู่ในระดับน้ำก็มีเหนือน้ำก็มีอยู่ใต้น้ำก็มีอยู่ในพื้นดินที่เป็นโคลนตมก็มีเธอรู้ไหมว่าดอกบัวนี่พระพุทธเจ้าทรงตัดเหมือนคนทั้งหลายเหมือนดอกบัวสี่เหล่าสี่ประเภทบางคนโปรดได้บางคนสอนได้บางคนสอนได้ยากบางคนสอนไม่ได้เลยบางคนสอนไม่มากพูดไม่มากเขาก็มีความแจ่มใสแล้วเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ความสว่างอย่างดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำหรืออยู่ช่องติ่มน้ำเนี่ยมันมีสว่างก็จริงแต่มันบานไม่ได้มากมันถูกน้ำบังคับกรีบมันถูกไหมล่ะก็หมายถึงคนที่มีความพร้อมที่อยากจะเรียนรู้แต่ว่าจิตใจยังไม่สะอาดพอปัญญามันจึงไม่เกิดทำให้ใจเขาเบิกบานบัวมันยังปริ่มน้ำอยู่ไม่เหมือนบัวพ้นน้ำแล้วใช่ไหมล่ะบัวพ้นน้ำแล้วก็เหมือนกับคนที่พร้อมที่จะรับฟังคือมีปัญญาพร้อมนะเมื่อได้แสงสว่างคือดวงปัญญาเมื่อไหร่จิตก็จะเบิกบานเหมือนดอกบัวที่บานไอ้ดอกบัวใต้น้ำมันก็คือดอกบัวที่ยังไม่มีโอกาสได้พบได้เห็นแสงสว่างอะไรเลยนานๆแสงมันส่องมาเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ตัวของมันเนี่ยเบิกบานสว่างได้นั้นต้องใช้เวลารอคอยจนกว่าเขาจะค่อยๆขึ้นมาจากผิวน้ำแล้วก็อยู่เหนือน้ำคนเหล่านี้จึงต้องใช้เวลาสั่งสอนอบรมกันนานเป็นอย่างนั้นส่วนดอกบัวที่มันยังขึ้นมาใหม่ๆแล้วมันจมอยู่ในคนตมเนี่ยคนเหล่านี้ก็เหมือนคนไม่มีโอกาสไม่มีความยินดีไม่มีความพอใจที่อยากจะทำให้ตัวเองมีความสุขมีแต่คนที่มีแต่จิตที่หวังจะทำให้ตัวเองมีทุกข์ล่ำไปนี่อย่างนั้นนี่คนพาจะส่วนเจ้าช้างก็เลยถามว่าแล้วพระคุณเจ้าเนี่ยทำไมรู้มากถึงเพียงนี้เล่าพระคุณเจ้าไปศึกษามาจากใครเอาว่าอย่างนั้นส่วนพระฤาษีก็เลยบอกว่าเราศึกษามาจากความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้อย่างนั้นเขาก็ถามว่าแล้วอย่างเขาจะมีโอกาสพบพระพุทธเจ้าได้บ้างไหมพระฤาษีก็เลยถามว่าเธอไม่เคยพบพระพุทธเจ้าเลยหรือเขาบอกที่นี่ไม่มีโอกาสที่นี่ไม่มีโอกาสที่จะออกไปไหน แล้วก็ไม่เคยมีใครมาพูดมาสอนมาบอกถึงสิ่งที่เป็นหนทางที่ทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขได้เลยท่านเห็นไหมว่าท่านเห็นไหมเห็นชีวิตที่ผ่านมาในป่าท่านเห็นไหมบอกเราเห็นทุกคนที่มาเป็นมีชีวิตมีลักษณะดุจดังสัตว์เหล่าๆเนี่ยคืออยู่ในที่จำกัดจะว่าสุขก็มีความสุขตามสภาพที่ไม่ถูกรังแกไม่ถูกใครยื้อแย้งไม่ถูกใครเข็นฆ่าเท่านั้นแต่ความสุขที่จะได้มาจากปัญญามันไม่มีโอกาสได้รับกับเขามันเป็นเขตเฉพาะไงส่วนใหญ่แล้วเราพระฤาษีหรือว่าผู้ที่ทรงฌานจะไม่ค่อยได้เข้ามาในป่านี้หรอกเพราะหนึ่งคือเสียงดังคนทรงฌานไม่ค่อยชอบเสียงชอบสงบเขาก็เลยบอกว่าท่านอยู่ที่นี่ช่วยสงเคราะห์พวกกับผมได้มั้งไหมขอรับมาว่างั้นเราผู้เป็นฤาษีก็เลยบอกว่าเรายินดีหากว่าท่านไม่รังเกียจให้เราเป็นผู้ตักเตือนก็ว่าเขาก็ทำร้องขึ้นเสียงดังก้องกังวานไปทั่วสระอโนดาตสัตว์ข้างล่างทั้งหลายก็ได้ยินเสียงช้างตัวนี้ส่งเสียงร้องดังก็พากันร้องกันลั่นขึ้นมารับว่าเหมือนกับว่าคนคนหนึ่งกำลังได้รับความดีใจแล้วก็ส่งเสียงร้องด้วยความสุขใจออกมาดังๆก็สัตว์เหล่านั้นก็ร้องตามขึ้นมา ร้องตามขึ้นมาเขาก็เลยบอกว่า ท่านจะเมตตาสงเคราะห์พวกเราได้เดี๋ยวนี้ไหมพระฤาษีก็บอกว่าได้เดี๋ยวนี้เขาก็ลงมาตามลำธารลงมาถึงชั้นล่างในป่ามีท่านหนึ่งที่เขาเตรียมเอาไว้โคนต้นที่มันเป็นต้นไม้ย้อยๆลงมาเนี่ยคล้ายๆต้นไทรอ่ะนะแต่ว่ามันมีแสงจากไอ้ตัวที่มันห้อยลงมาเป็นแสงระยิบระยับระยิบระยับเนี่ยแผ่พาวรอบต้นเลยนะสวยดีเหมือนกันไม่มีท่านให้นั่งบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เขาเป็นความเป็นทิพย์ของเขานะเขาก็มากันเต็มลานเลย ช้างตัวนี้เขาก็อาราธนาบอกว่าพระคุณเจ้าช่วยแสดงธรรมดังที่ผมได้ถามท่านว่าเมื่ออยู่บนยอดเหนือน้ำสะอโนดาตได้เถิดขอรับพระฤาษีก็แสดงธรรมให้เหล่าสัตว์ทั้งหลายได้เห็นว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นผู้พ้นจากความเดือดร้อนทางใจขึ้นอยู่กับว่าจะเปิดใจรับไหมจะยินดีที่จะรับฟังไหมเป็นต้นนะบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็เขาก็ปรารถนาเช่นนั้นอยู่เพราะในชีวิตของเขาที่กำลังอยู่ไปวันๆเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกนอกจากต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างหากินไปตามสภาพความเป็นชิพนะไปอย่างนั้นพระฤาษีพูดอยู่คำว่าที่นี่ไม่เที่ยงที่นี่ไม่ใช่ของเที่ยงที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ท่านอยู่แล้วจะทรงตลอดไปอย่างนี้วันใดวันหนึ่งหากท่านปรารถนาที่จะไปจากที่นี่ที่นี่ก็ไม่สามารถที่ทำให้ท่านต้องมีทุกข์ต่อไปเขาก็เลยคิดในใจว่าแล้วมีที่ไหนพระศรีก็พูดไปในขณะที่เขาคิดในใจนั่นแหละว่าที่เป็นที่สงบมีอยู่ที่เป็นที่ปราศจากความดิ้นรนก็มีอยู่ที่เป็นที่โหยหาแห่งความสุขก็มีอยู่ที่เป็นที่ที่ผู้รู้แสวงหาความรู้เพื่อเรามีอยู่ท่านจงตั้งความปรารถนาของท่านไว้เถิดวันหนึ่งเมื่อวาระแห่งการอยู่ที่นี่ที่มันมีความไม่เที่ยงต้องปรากฏแก่ท่านแน่คือท่านต้องไปจากที่นี่แน่ขอให้ท่านมีความปรารถนาของท่านเช่นนี้ แล้ววาระนั้นท่านก็จะพ้นจากที่นี่แล้วก็จะได้ดังที่ท่านปรารถนาเท่านั้นพอเขาต่างสัตว์ก็ทำความเคารพอ่ะลงไปพอเคารพลงไปสามวาระปั๊บรูปร่างของสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีมีตัวร่างเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นหญิงเป็นชายแต่งตัวสวยงามเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ตั้งใจว่าที่มีผู้รู้มีอยู่เราจะไปที่นั่นผู้ที่ทำให้เราพ้นทุกข์เราจะไปที่นั่นที่ทำให้เราไม่คับแค้นไม่ทุกข์ใจไม่ลำบากใจเราจะไปที่นั่นเขาเอ่ยวาจาพร้อมกันหมดส่วนพระฤาษีก็ยกมือสาธุสามวาระแล้วเขาก็กลับกลายเป็นลักษณะของสัตว์แล้วก็เข้าป่ากันไปหมดฉะนั้นก็จะว่างไม่มีอะไรพระฤาษีก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งพิจารณาเพราะว่าจิตเวลามันได้ออกมาเป็นธรรมมันอยากสงบเขาก็เลยนั่งสงบลงไปสักพักนิ่งลงไปนิ่งลงไปก็พิจารณาตามที่พูดว่าที่นี่ก็เป็นที่ไม่เที่ยงแม้ชีวิตเราก็ไม่เที่ยงทุกอย่างก็ไม่เที่ยงสำหรับเราที่เป็นสุขมีอยู่ที่ผู้รู้ยังมีให้เราได้ศึกษาเรียนรู้มีอยู่เราจะนั่งอยู่ตรงนี้ไปเพื่อประโยชน์อันใดเขาก็เลยเคลื่อนตัวออกมาแล้วก็นึกถึงท่านพญาครุฑท่านพญาครุฑก็มาก็บอกพาเราไปในที่ที่ท่านปรารถนาให้เราได้เห็นเถิดเขาก็พาดูไปแล้วนี่ก็ดูไปดูมันดูเหมือนกันแต่ดูไม่มีความสนใจแล้วความสนใจมันไม่ได้มีมากเหมือนตอนแรกเห็นไหมล่ะแรกมันยังสนใจโน่นสนใจนี่ตอนนี้มันจิตมันอยู่ในอารมณ์ถ้าเป็นวิปัสสนาญาณเขาเรียกว่าพังคญาณคญาณหมายถึงว่าอยู่ในอารมณ์ที่ดับอารมณ์คุ้นคิดดับอารมณ์ที่จะนั่งคิดถึงความไม่แน่นอนดับอารมณ์คิดถึงความสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยคือมันอยู่ในอารมณ์สงบไปแล้วตัวเองก็นั่งใครควรพิจารณาแล้วก็ดับก็เลยเฉยพอเฉยปุ๊บก็เลยจืดหมดอะมองอะไรมันก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปอะไรแล้วนะส่วนท่านพญาครุฑเห็นความรู้สึกที่กระทบใจเขาก็เรียกว่าคงพอแล้วที่จะพาพระฤาษีเที่ยวชมดูอะไรเขาก็พากลับในที่ที่เป็นถ้ำเหมือนเดิมเรื่องของเรื่องอะมันยังมีอีกแหละเพราะว่าเรื่องเขามันยาวแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีประโยชน์มากสักเท่าไหร่แต่ที่มีประโยชน์ก็คือการที่เขาได้พูดอะไรกับเหล่าบรรดาทั้งเขาก็มีความสุขสบายนะถ้าจะเปรียบความสุขสบายอย่างเขาอย่างเราเขาสบายกว่าเราแน่แต่การแสวงหาสิ่งที่เป็นความรู้ไม่มีสิ่งที่พอทำให้เขาเป็นสุขไม่มีกล่าวว่าลูกเตือนแล้วเลยวัฒนาลูกนะรักษาลูกเดินทางปลอดภัยนะวัฒนาบุญจักรที่ทำให้เขารู้ไม่มีแต่โลกใบนี้มีที่จะทำให้เขาพ้นทุกข์ไม่มีแต่โลกมนุษย์มีมันเริ่มตั้งแล้วไงเริ่มตั้งแล้วก็รอคอยการเวลาที่หมดสิ้นไปแล้วก็ไปได้ตามอย่างนั้นแล้วเรามานึกถึงตัวเราดูสิเราอยู่ในที่ที่มีผู้รู้ทำให้เรารู้ได้มีอยู่แล้วอยู่ในที่ที่ทำให้เราเป็นสุขมีอยู่แล้วอยู่ในที่ที่ทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์ต่อไปมีอยู่ถึงเราจะต้องทนกับเรื่องที่มันเสียดแทงเรามากกว่าเขาไม่ต้องดิ้นรนเนี่ยเรื่องการหาอาหารไม่ต้องดิ้นรนกับการต่อสู้กับด้านอารมณ์กับใคร ไม่ต้องคอยคุ้นคิดมีเรื่องให้หนักใจเรื่องอะไรแต่การอยู่ของเขามันอยู่ด้วยความล่องลอยอยู่ไปวันๆอย่างนั้นจะว่าสุขมันก็ไม่ได้เป็นสุขก็เหมือนอุปมาเหมือนชาวนาหรือชาวบ้านที่ก็อยู่ห่างไกลที่เจริญวันหนึ่งเช้าเย็นเช้าเย็นเขาก็มีกิจประจำเขาก็เดี๋ยวก็ไปนาทางบ้านก็หุงข้าวพ่ออยู่ในนาลูกอยู่ในนาแม่ก็เตรียมอาหารใส่อะไรเข้าไปก็ไปกินกันที่กลางนาพอแดดออกหน่อยก็เริ่มลงไม้ลงมือทำนู่นทำนี่ทำไปก้มนากลมตาทำนาไปเสร็จเย็นก็กลับจุงไอ้กระบือกับสำนวนก็ว่าไอ้ทุยเราเรียกไอ้กระบือไม่รู้จะสิ่งไหนเดี๋ยวจะไปง่ายๆดูก่อนซ่อนอยู่ตรงไหนก็มีก็ไปกันหมดแล้วไปกันหมดแล้วก็น่าชวนคิดตรงนี้นะยังเขาไม่ต้องไอ้ต้องเจอเรื่องราวอะไรแต่ว่าสิ่งเดียวที่เขาไม่มีก็ไม่มีที่ที่ไปที่เป็นที่ที่ดีกว่านั้นแล้วก็ไม่รู้อะไรก่อนเลยเหมือนชาวนาชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าถนนหนทางในเมืองเป็นยังไงฉันจะต้องไปซื้ออะไรที่เซเว่นฉันจะต้องไปเที่ยวโน่นพารากล้องพารากล้องหนูไปมันไม่มีไงความคิดมันไม่มีใช่ไหมล่ะคิดว่าก็วันก็เนี่ยก็เที่ยวกลางคืนก็ดูดาวตกเรียนดูแต่ดาวดูท้องฟ้าค่ำคืนนะนอนหลังกองฟางอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้ชายหนุ่มๆก็นั่งเป่าคุยโหยหาสาวอะไรนะเพราะว่าไปตามก็มันเป็นชีวิตที่มันไม่มีอะไรเพิ่มเติมว่าง่ายๆนะสังคมมันก็เป็นปกติก็มันธรรมดาธรรมดาเรียบๆง่ายๆอย่างนั้นนะแล้วเขาไม่รู้ว่าไอ้ที่ทำให้เขารู้มากกว่านี้มันอยู่ที่ไหนไอ้ที่ทำให้เขาสุขกว่านี้มันอยู่ตรงไหนเหมือนกันเหมือนกับว่าเกิดมาก็เปล่าประโยชน์ถ้าที่นั่นเป็นที่นาจริงแล้วไม่มีแม้แต่วัดไม่มีแม้กระทั่งพระไม่มีใครมาสั่งมาสอนไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้อะไรวันๆก็ไม่ได้อะไรถึงเขาจะไม่ต้องมาดิ้นรนเหมือนอย่างพวกเธอเนี่ยพวกเธอถึงเดือนทีไอ้นุ่นขาดเท่านั้นไอ้นั่นจะไปจ่ายที่นี่ไอ้นั่นจะรูดยังไงดีไอ้นี่จะไปยืมใครที่ไหนดีวะใช่ไหมล่ะมันก็ปัญหาเยอะวันวันเราจะต่อสู้กับเรื่องคนที่เขาอยู่ร่วมโลกกับเรามันก็เหน็ดเหนื่อยยิ่งในเมืองเห็นไหมล่ะเดินทางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงโอ้โหไม่ต้องไปไหนนั่งคาอย่างนั้นเนี่ยที่แตกเยี่ยวแตกก็ไปไม่ไหนไม่ได้อยู่มันอย่างนั้นแหละกว่าจะถึงที่ทำงานนั่งทำงานประเดี๋ยวประดาวแล้วก็จะออกมาโอ้ยทำบ้านสลูเลยนอนเดี๋ยวเดียวเนี่ยชักตายเพื่อสร้างบ้านหรูๆสักหลังแล้วก็นอนเดี๋ยวๆแล้วก็รีบออกไปทำงานกลับมาก็โหเปรี้ยเพียดึกๆๆก็ยังไม่ได้นอนต้องมานั่งทำงานต่อที่หนึ่งที่สองที่นอนนอนก็ไม่ต้องเราท่าไม่มีแล้วก็นอนไปอย่างนั้นเช้าต้องตื่นงกล้างหน้าล้างตาขยำขี้ตาแล้วก็ไปทำงานไปหากินข้างหน้าเอาบ้านหรูๆบ้า ทำงานแทบตายซื้อเงินเก็บบ้านบ้านหรูมากแล้วบ้านดีมากหลายราคาหลายล้านอยู่ในของบ้านจัดสรรของใครๆก็นะโอ้โหนอนเดี๋ยวเดียวนอนแป๊บเดียวใช้ประโยชน์น้อยมากก็ไม่ได้ใช้อะไร
ประสบการณ์หมดบ้าน
ทุ
กคน
ก็แปลกเหมือนกันชีวิตนะความดิ้นรนของคนนะจะเอาอะไรไม่รู้มองตัวเองไม่รู้ว่าตกลงเอาอะไรเอาบ้านหรืออยากสบายจะเอาบ้านให้มันสบายหรือว่าอยากนอนให้มันสบายอยากนอนสบายอยากกินสบายอยากพักผ่อนสบายหรือว่าจะเอาบ้านหลังหนึ่งนอนก็ไม่สบายกินก็ไม่สบาย เอาอะไร เอาเฮ้ออยู่คนเดียวไม่พอยังหาคนอื่นมาอยู่ด้วย แทนที่บ้านจะสงบสุขนะ ใช่เห็นใจชีวิตคนมันไม่มีจุดมุ่งหมายมันดิ้นรนไปวันๆดูเหมือนจะมันได้แต่มันไม่ได้อะไรว่าความสุขมันไม่ได้อะไรในที่ไม่ต้องเรียนรนอะไรกับมีความสุขมากกว่ามันก็ยังมีอยู่ในโลกนี้ในที่ให้ความรู้เราทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริงมันก็ยังมีอยู่ในโลกใบนี้ยังมีอยู่